132 Kabanata. Panginoon, alalahanin mo para kay David ang lahat niyang kadalamhatian. Kung paanong sumumpa siya sa Panginoon at nanata sa makapangyarihan ni Jacob. Tunay na hindi ako papasok sa tabernakulo ng aking bahay ni sasampaman sa aking higaan. Hindi ako magbibigay ng pagkakatulog sa aking mga mata o magpapaidlip man sa aking mga talukap mata, hanggang sa ako'y makasumpong ng dakong ukol sa Panginoon, ng tabernakulo ukol sa pakapangyarihan ni Jacob. Narito, narinig namin sa Efrata, aming nasumpungan sa mga parang ng gubat. Kami ay magsisipasok sa kanyang tabernakulo. Kami ay magsisisamba sa harap ng kanyang tungtungan. Bumangon ka, O Panginoon, sa iyong pahingahang dako, ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan. Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan. Dahil sa iyong lingkod na kay David, huwag mong ipihit ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Ang Panginoon ay sumumpa kay David sa katotohanan. Hindi niya babaligtarin. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. Kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan, at ang aking patotoo na aking ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman. Sapagkat pinili ng Panginoon ang Siyon, kanyang ninasa na pinakatahanan niya. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain. Aking bubusugin ng pagkain ang kanyang dukha. Ang kanya namang mga saserdote ay susuotan ko ng kaligtasan. At ang kanyang mga banal ay magsisihiyaw ng malakas sa kagalakan. Dooy aking pamumukuhin ang sungay ni David. Aking ipinaghanda ng ilawan ang aking pinahiran ng langis. Ang kanyang mga kaaway ay susuutan ko ng kahihiyan. Ngunit sa kanya'y mamumulaklak ang kanyang putong.